Qalampirdan gapiramiz. Qashqadaryo viloyati hokimi Zoir Toirovich Mirzayev vazifasidan ozod etildi. Bu haqda O'zbekiston prezidentining tegishli farmoni qabul qilindi. Shuningdek, prezident farmoni bilan Murodjon Berdaliyevich Azimov Qashqadaryo viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. General-mayor Murodjon Azimov 2018-yil fevral oyida Bojxona qo'mitasiga rais etib tayinlangandi. U 2014-2016-yillarda Buxoro viloyati prokurori, 2016-2018-yillarda O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori o'rinbosari lavozimida ishlagan. Eslatib o'tamiz, Zoir Mirzayev 2019-yil oktyabr oyida Qashqadaryo viloyati hokimi etib tayinlangandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.